Hébreux, chapitre Auma ba. Ajote. Amubida mbomane a abima bubangate. Enfa anefe jome senadit. A abe enavole andan lebia. Anklan mimbil amban. Enfa yansungan onebi osu. Bilobo Yesus. Entate amboyamvoy yambunana wongan. Enyate. Amuma vamembeny osu. Angajibe kruwa a biasoson. A atabe yasi mbo numye tonjone yazambe. Amuna. Tamka simsa ninyo angajibe avalibi soya bo mamabete. Benga soa ninyo. Ndibi bo atetek. A kuso mile miyane nete. Mingana te songan a kekun kula nimechi. Iyon miya wasanabe. A mivwene yamejo yamelep. Ame metematu aliti miya avane bonena. Amono wom. Te yenan kumane melewe yatate ano yomajam. Nalefe. Te bo ate en lem eyon waleba nebe nye. Amuna. Enyo tate anye. Enye ate alep. A abume mwana sa anyon. Ene jame yan kumane na. Mijibi. Zambe abo miyam mam. Avana abobon. Amuna. Mwanembe ane. Enyo isa we anete kum amelep. Vengimine te kumban amelep. Ame mete botbese. Venga bobane venyongap. Wuna. Mine bon yame jian. Sa bon. Nala tefe. Binga bilebe sa yami son miyangane na. Bokon bia amelep. A binga seme be. Yebia ye bote dan boy e sa yami sisi mo wok anyin. Amuna. Venga kumofo bia amelep ente ya bemelu. Ane anga yene mvay mfa wop. Venye. A kumbia amelep mfa ya mba jangan. Ndemben bia ye bobe nyongap. Ya mfubane we. Onkumane melebo seye yonji. Wa yina ane jame ya temevak. Ve di yolun. Ve yon omane ya. Wa wumbi buma ya mvoy. Ewe baba nga vwe eleban a wo. Ene na. Bi buma ya zoso. A jote. Samene mwome jome si. A mbome nemi yemelan. A bwane me zenemene mvoy. Mfa ya medame bwome nan. Ende, enyo ane yeyem, a yebote chile a liizen, ve yetem voy. Tungane mvoy mfaya botbese. A mfuban, nge one momo, teke mot a yeyene tate. Mituga afombo, a zabona, motizin a yebote kuyem pa mezambe. A zabona, mbye ndizin, a yefa andenle mia. A botabui, ba yebonvin a muwo. A zabona, Mbome jeni zin a yebo. Ngomoti ye biase. Avala niso. Enye te anga kwenye tontule jemien. A dibidida. Amumia yemena. Akosa boyo anga beta kumbe nyonge botanete. Anga soup. Amu anje yene vome ya kon lanen lem ebe sa we. Akosa bo anga tu ajanje a mil emis. Amuna. Minji zoom kule ya nambe. Anwo onga yon anduan. A zu vome ye vindi. A dibi, a betokos, a nkobeton, a chin yamejo, chin te babanga woje, benga yelanena, te ka ajwa fu, ajoba nebebe. Amuna, bembe tenguli a jibi jam, nga ajoba nena, jana nge tit janda bengkulote, jaye lumba nemekok, a yina nete, omba ka angondo, nde Moise anga jona, madan ko wong a foban, vemizu ya nkule siyon, An lame ya veve a zambe, Jerusalem ya yop. A bebizu be ange, bine teka alange. Bet ansamba a kerke yami ntol mi bon. Mbe bete benen tilane yop ete. A be zambe, enchi mejo ya bot bese. A be minsisi mi ya bezo sobe bot. Be mani ya bobane nyam voy. A be Yesus, mvan yam fefe lat. A vume yame chime yam yaman. Mbe makobo a dan mame ya bel. Mie fomban animi abote bene nyo a kobo. Amuna, ngebanga abote yene zene ya sale, eyon banga bene nyo anga lebe besi nyo. Bia bia ye dan dan abote yene zene ya sale. Bia abote bia kolobe nyo a lep, a to yobete. Enya te chinje, inga fo osi nyo eyon te. Ve yonji amane abote ting a juna. Mengena nime ye ebeta fo a fo da. Save si nyo etam, ve nalefe yop. Anjwane wunana, mengena na foda, ungo wasulan mvane ya biyombia fosan. Avane mvane ya biyombia ngaboban, ende, ebiom bi ne te fosan bia yetabe ajote amubia nyong ayong esenguli afosan embia ne mama yamvam amama te bia ye vaman kan onan vom vo ebezambe ai semen awong amuna ezambe wongan anen jwan jadi